tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Raketić.
Dobar dan. Predsjedništvo Naprednjaka zaseda u 16 sati, glavni odbor SNS-a sutra o formiranju buduće vlade. Anketni odbor Skupštine Srbije zatražit će hitnu istragu o zloupotrebama u korišćenju državnih para od 2000. do 2012. godine na Kosmetu. Određeno policijsko zadržavanje do 48 sati bivšem menadžeru grada Beograda Aleksandru Bjeliću. Uprkos ultimatumu Kijeva, proruski demonstranti zauzeli policijsku stanicu u Gorlovki na istoku Ukrajine. Pred Višim sudom u Beogradu rehabilitovana kraljica Marija. Vreme sutra oblačno i svežije, jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna 15 stepeni. Pregovori o formiranju nove vlade ulaze u završnu fazu. Ko su koalicioni partneri Naprednjaka zvanično bi moglo biti poznato već danas posle sednice predsjedništva stranke koja je zakazana za nepun sat vremena. Tada bi trebalo da bude jasnije i hoće li u novoj vladi biti mesta i za socijaliste Ivice Dačića i novu demokratsku stranku Borisa Tadića. Ako je verovati pisanju Beogradske štampe, Dačić je bliži vladi, a Tadić opoziciji.
Lideri Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara Aleksandar Vučić i Išton Pastor razgovarali su o formiranju nove republičke vlade. Pastor je najavio da će detalje o razgovorima sa naprednjacima izneti na sutrašnjoj konferenciji za novinare u Subotici. Razgovori o formiranju vlade su počeli pre 7 dana, upravo sastankom Vučić-Pastor, a Pastor je izjavio da još nije izvesno učešće te stranke u parlamentarnoj većini i da pre toga Srpska napredna stranka treba da se izjasni o programskim prioritetima iz dokumenta koji su predali naprednjacima.
Očekujući i konačan sastav buduće vlade, istražujemo zašto budući mandatar Aleksandar Vučić u svoj kabinet zove predstavnike drugih stranaka, kao i u čemu leže njihov interes za učešće u vladi u kojoj neće imati velikog uticaja. Time se bavila Milka Babić.
Reforme koje se najavljuju biće veoma bolne za široki krug stanovništva, ali i politički uticajne ljude. To je osnovni razlog zašto Vučić želi da podeli odgovornost u budućoj vladi, smatra analitičar Slobodan Antonić.
I u tom smislu on zapravo želi na neki način da predupredi stvaranje nekakve ozbiljnije opozicije, dakle da pridobije politički uticajne ljude koji će moći da obezbede ili dogovor sa sindikatima ili da makar ne učestvuju u nekakvom frontu koji bi se eventualno mogao stvoriti protiv ovih reformi.
Drugi razlog za traženje široke podrške je promjena Ustava, kaže Antonić. Prema njegovim rečima, neće se menjati samo preambula koja se tiče Kosova i Metohije.
To verovatno neće biti jedina stvar koja se bude menjila, samo će se voditi računa o tome da li će ta promjena biti tolika da će biti nužan i potvrdni referendum od strane građana, a ako se onda ide na taj potvrdni referendum, onda će se verovatno tu staviti još mnoge druge stvari koje se ne tiču samo preambule, nego i sudskog sistema, broja poslanika itd.
Vlada je mogla da bude formirana 7 dana posle proglašenja izbornih rezultata, ali Srpska napredna stranka nema kapacitete da sama obrazuje vlast, ukazuje analitičar Duško Radosavljević. S druge strane, postavlja se pitanje zašto stranke pristaju da budu deo vlade u kojoj izvesno neće donositi odluke. Radosavljević objašnjava da bez oslanjanja na državne jasle stranke ne mogu da prežive do sledećih izbora.
Jer sve naše stranke nemaju mogućnosti da prežive od, tako da kažem, poznatih finansijera. Nego sve naše stranke se navale na javna preduzeća, navale se na državne resurse, navale se na javne poslove. Znači, vrlo kratak odgovor. Sve naše stranke ulaze u vlast isključivo zbog para.
Ideja o uvođenju pojedinaca i stranaka u buduću vladu nije prvi put na našoj političkoj sceni. Takav predlog je dokaz licemerja i nemorala, upozorava Radosavljević.
Ako vi kažete da sam ja dobar, a moja porodica loša, ja s vama više neću da razgovaram. Ako vi kažete da sam ja dobar, a moja partija loša, šta to znači? Svađate me sa mojom partijom. Ja bih rekao, gospodo, okanite se tih kerefeka.
Sutra će biti održana sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke, na kojoj će biti doneta konačna odluka o tome ko će popuniti resore u budućoj vladi. Uz premijera Vučića u vladi će biti još 5 ili 6 ministara iz redova SNS-a. Mesta u Nemanjinu 11 bit će i za nestranačke stručnjake. Nezvanično se pominje da su na tom spisku Lazar Krstić, koji bi trebalo da bude zadužen za financije, Kori Udovički za privredu i Ivan Tasovac za kulturu.
Anketni odbor Skupštine Srbije zatražit će od nadležnih državnih organa da hitno istraži mnogobrojne zloupotrebe u korišćenju budžetskih sredstava od 2000. do 2012. na Kosovu i Metohiji. Na sednici odbora, na kojoj je usvojen izveštaj, predočeno je između ostalog da je bilo slučajeva primanja duplih zarada, zatim zapošljavanja većeg broja radnika nego što je potrebno i često nedostatak koordinacije sa vladom i nadležnim ministarstvima o trošenju novca. Sednicu anketnog odbora pratio je naš reporter Zoran Vasković.
Za 12 godina iz državne kase Srbije za Kosovo i Metohiju izdvojene su 2 milijarde i 800 miliona evra, odnosno u proseku 54 miliona dinara dnevno. Predsednik anketnog odbora Momir Stojanović je rekao da izveštaj nikoga ne optužuje niti osuđuje, ali ukazuje na brojne zloupotrebe koje državni organi treba hitno da istraže. Pritom je naveo konkretne primere nenamjenskog korišćenja budžetskih sredstava, između ostalog u oblasti zdravstva.
Zabrinjavajućih razmera, preglomazna je i realnim potrebama neprilagođena mreža ustanova primarne zdravstvene zaštite. Daleko je veći broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama nego što su realne potrebe. Opšte je rasprostranjena pojava nepotizma. Nepoštovanje odredbi zakona o radu ukazuje da se i po tom osnovu odlivaju sredstva iz fonda Republičkog fonda zdravstveno osiguranje na ime isplate šteta po sudskim presudama.
Po rečima Momira Stojanovića, nadležni državni organi treba da preduzmu odgovarajuće mere i povodom uočenih zloupotreba u oblasti prosvete.
Anketni odbor je ustanovio da svi zaposleni u prosvetnim institucijama Republike Srbije na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohiju, sem zaposlenih u visokoškolskim ustanovama, primaju duple lične dohotke iz budžeta Republike Srbije i iz budžeta privremenih kosovskih institucija. Odbor je ustanovio nezakonit prijem u radni odnos nenastavnog osoblja na visokoškolskim ustanovama bez saglasnosti Ministarstva prosvete i Ministarstva za Kosovo i Metohiju.
Član odbora Zoran Ostojić zatražio odgovor zašto izveštaj kasni 7 meseci.
Gospodine Stojanović, trebali ste da nam kažete zašto 7 meseci kasnije slušamo ovaj izveštaj, ovog predlog izveštaja, svesni da nećemo moći da ispunimo zadatak i da obavestimo Skupštinu o izveštaju anketnog odbora, jer je Skupština, kao što znate, raspuštena, mi smo poslanici još samo 2 dana.
Za Ivana Jovanovića, poslanika Demokratske stranke, predloženi izveštaj nedorečen i neprihvatljiv.
Mislim da je bilo daleko potrebnije da mi ispitamo nadležne funkcionere koji su bili najviši nosioci državnih funkcija, da ih ispitamo da li su oni znali šta se dešava sa državnim novcem na Kosovu.
Bivši poslanik DSS-a Marko Jakšić je podsjetio da je on bio protiv formiranja anketnog odbora jer ocenjuje da odbor, odnosno ovaj izveštaj, devalvira borbu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Poslanik Nove Srbije Dejan Rajčić izrađuje nadu da će novi saziv Skupštine usvojiti ovaj izveštaj i da se navedene pojave neće ponoviti.
Samo tako možemo ostvariti i otvoriti novu nadu nekim novim dečacima i devojčicama koji žive na prostoru Kosmeta da mogu ostati na svojoj očevini, na svojoj dedovini, na svom Kosovu i Metohiji.
I još jedna informacija, svakako zanimljiva. Predsednik anketnog odbora Momir Stojanović je predočio podatak da je za izradu ovog izveštaja odbor potrošio 7.500 evra.
Ovo su novosti dana. Bivšem gradskom menadžeru Aleksandru Bjeliću i osmorici njegovih saradnika određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da su umešani u malverzacije prilikom rekonstrukcije bulevara Kralja Aleksandra u Beogradu. Direktor policije Milorad Veljović izjavio je da će oni u zakonskom roku biti predati višem tužilaštvu na dalje procesuiranje.
Ono do čega smo mi došli kao policija jeste da je vršenjem rekonstrukcije ovog bulevara, a pre svega putem sprovođenje javnog tendera, firma Balkan Gradnja favorizovana u smislu dobijanja tog posla, iako su određene firme koje su daleko bile povoljnije na neki način odstranjene u toku same javne nabavke, tako da je isključiv nalog bio da firma Balkan Gradnja dobije taj posao. Utvrđeno je da je na ovaj način grad Beograd oštećen za iznos od preko 6 miliona eura.
Odluka da se bivšem gradskom menadžeru Aleksandru Bijeliću i bivšem direktoru Agencije za investicije Marku Blagojeviću odredi policijsko zadržavanje do 48 časova nakon drugog odlaska u policiju radi saslušanja, koje nije održano, nema nikakve veze ni sa pravom ni sa pravdom, ocenila je Demokratska stranka. Kako se navodi, to je još jedan dokaz da se radi o političkom procesu koji za cilj ima kriminalizaciju DS-a i bivšeg gradonačelnika Dragana Đilasa.
Potpredsednik Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić demantovao je da je i kod funkcionera te partije u vreme dok su bili na vlasti bio u bilo kakvom dogovoru sa bivšim vlasnikom C Marketa Slobodanom Radulovićem. Aligrudić je na konferenciji za novinare rekao da optužbe preko medija plasira Radulovićeva odbrana s ciljem da olakšaju njegovu odbranu pred sudom. Prema njegovom mišljenju, to je najlakše jer ta partija već 6 godina nije na vlasti. A u specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje Darku Šariću i pripadnicima njegove grupe zbog sumnje da su organizovali krijumčarenje više od 5,5 tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu.
Tužilaštvo za organizovani kriminal predstavilo je dokaze dobijene od italijanskog pravosuđa koji govore da su neki članovi grupe uhapšeni sa 100 kg kokaina namenjenih kupcima u Milanu. Zamenik tužioca Saša Ivanić rekao je da je plan za prodaju droge osmislio Šarić, koji, kako je dodao, kao organizatora za područje Italije odredio Milovana Milovca, koji je u bekstvu. U Italiji je ta akcija sprovedena 2008. godine nazvana Loptica, jer su paketi droge stavljani u balone. Odbrana je ponovila da se neki od dokaza ne mogu koristiti jer su, kako smatra, pribavljeni nezakonito.
Darko Šarić neće još iznositi odbranu povodom optužbi za krijumčarenje kokaina, odnosno dok sud ne odluči o njegovom zahtevu za izuzimanje, kako je navedeno, nezakonito pribavljenih dokaza. To kaže njegov branilac Radoslav Baćević.
Još uvek sud nije odlučio i o čitanju, izvajanju iz spisa nezakonitih dokaza, transkripata, i nakon toga ćemo doneti odluku kada o tome sud odluči, donećemo odluku kada će iznositi odbranu. Ali ja mislim u onom drugom predmetu bi trebalo da, kao što smo nagovestili, da iznesemo odbranu. To je u maju.
Slobodan Radulović, Darko Šarić, Legija samo su neki od optuženih za teška krivična dela koji su tokom bekstva pa i u sudnici najavljivali da će dokazima teško teretiti ljude iz državnog vrha, stranačke lidere, biznismene. I dok javnost očekuje značajna otkrića pa i hapšenja, stručnjaci smatraju da se radi o pokušaju osumnjičenih da poprave svoj položaj i umanje odgovornost. Ide Maričić.
U proteklih nekoliko godina bilo je više predmeta u kojima su se najavljivala senzacionalna otkrića koja će uzdrmati političku scenu pa i sam vrh države. Ali, kako kaže nekadašnji sudija, advokat, krivičar Goran Petronijević, od toga nije bilo ništa.
U više navrata sam bio suočen sa takvim stvarima gdje su se pompezno najavljivale nekakve istine, pominjanja nekakvih imena, otkrivanja nekakvih velikih istina ili nekakvih velikih zavera, a da naravno od toga se u 99% slučajeva ispostavilo da nema ništa. To je jedna vrsta, rekao bih, zamajavanja naroda, popunjavanjem novinskih stubaca, popunjavanjem naslovnih strana, a sve to zajedno je usmereno ka odlačenju pažnje naroda, prazna puška kojom se maše već duže vreme.
I novinar Vremena Filip Švarm smatra da od Šarića kao ni Radulovića nećemo čuti ništa što već nije poznato.
Mi do sada nikad nismo imali slučaj da se toliko dugo to očekivano svjedočenje nekoga takvoga da je razotkrio nešto što se do sada nije dogodilo. Ljudi poput Šarića i nekih drugih prije svega štite sebe. Vjerujem da Radulović vjeruje da će upravo to što on govori o Miškoviću zapravo biti jako dobro viđeno od strane novih vlasti, da će mu to omogućiti, ako ne oslobađanja, a ono makar neki tretman, piše se po novinama, da će biti svjedok sarti.
Kriminolog Zlatko Nikolić objašnjava da uhapšeni i optuženi imaju ljudsku potrebu da sebe predstave u drugačijem svetlu. Za to im je, kako kaže, potrebno pominjanje imena.
Se u psihologiji zove pucanje fasade. Zapravo, nisam ja najgori ako vam kažem da je ovaj loš, a on je za vas autoritet. Ta ljudska potreba može da ima praktične strane i sa aspekta vlasti, ali isključivo je namenjena unutrašnjoj psihološkoj potrebi onog ko o tome govori.
Svi naši sagovornici saglasni su da bez obzira na najave optuženih, tužilaštvo mora da odradi svoj posao i dokaže ko je, kada i sa kim sarađivao i da te osobe moraju da odgovaraju bez obzira o kome se radi.
Ovo su novosti dana. Predsjednik spoljnopolitičkog odbora i internacionalni sekretar Demokratske stranke Dušan Spasojević potvrdio je da je podneo ostavku na sve funkcije u toj stranci.
Kao razlog za ostavku naveo je glasanje predstavnica DS-a u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Vesne Marjanović i Nataše Vučković, za rezoluciju kojom se delegacije Rusije oduzima pravo glasa, a Rusija isključuje iz vodećih tela Parlamentarne skupštine. Nataša Vučković izjavila je da su ona i Vesna Marjanović glasale za rezoluciju, smatrajući da je to u interesu Srbije. Podsećamo, sedmočlana delegacija Skupštine Srbije u četvrtak je različito glasala o rezoluciji da se Rusiji uskrati pravo glasa u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. 3 poslanika iz Srbije su bila za, 3 protiv i 1 je bio uzdržan.
Pratimo situaciju u Ukrajini. Sedište policije u gradu Gorlovka na istoku zemlje potpuno je pod kontrolom proruskih aktivista, prenela je televizija Russia Today. Iako je jutros istekao ultimatum dat demonstrantima da polože oružje i izađu iz državnih zgrada, stanje u ostalim gradovima u Donjeckom basenu je mirno, javljaju novinske agencije. Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov najavio je dalje akcije bezbednosnih snaga, ali i ostavio mogućnost da se kriza reši mirno na referendumu. Detaljnije Nikola Denčić.
Privremeni ukrajinski predsednik predložio je raspisivanje referenduma o državnom uređenju Ukrajine kako bi se rešio problem sa oblastima koje žele da se pripoje Rusiji. Izjašnjavanje o federalizaciji zemlje, što je jedan od zahteva demonstranata u istočnim regionima, moglo bi da se održi istovremeno sa predsedničkim izborima zakazanim za 25. maj. Za održavanje referenduma zalaže se i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je odbacio optužbe da u nemirima na istoku Ukrajine učestvuju i ruski agenti i poručio da u sve odluke o budućem uređenju zemlje moraju da se uključe i oblasti u kojima veliki broj ljudi govori ruskim jezikom.
Ne mešamo se u unutrašnja pitanja Ukrajine. U interesu Rusije je celovita, jedinstvena, prijateljska Ukrajina u kojoj građani mirno žive i koriste svoje prava. Tamo nema naših agenata.
Predlog o mirnom rešavanju stanja u Ukrajini pozdravila je i šefica evropske diplomatije Catherine Ashton.
Saznali smo da je ukrajinski predsjednik najavio mogućnost referenduma. O tome ćemo dalje razgovarati s njim. Još uvek nemamo detalje predloga i tek ćemo videti šta on podrazumeva.
Predsednici vlada Velike Britanije i Nemačke David Cameron i Angela Merkel pozvali su Rusiju da osudi zauzimanje državnih zgrada na istoku Ukrajine. Na sastanku u Luksemburgu šefovi diplomatija zemalja članica Europske unije formalno su odobrili milijardu evra finansijske pomoći Ukrajini, ali i proširili listu funkcionera bivšeg ukrajinskog režima kojima je zabranjeno da putuju i raspolažu imovinom u Europskoj uniji.
Na autobuskoj stanici glavnog grada Nigerija Abudže više od 70 ljudi je poginulo, a oko 120 je povređeno u eksploziji dveju bombi, saopštili su zvaničnici. Oštećeno je 30 autobusa i drugih vozila. Sumnja se da je napad izvela teroristička grupa Boko Haram, ali ona to nije potvrdila.
Čuli ste koje su najvažnije vesti iz sveta. Od domaćih još jednom podsjećamo. Predsjedništvo naprednjaka u 16 sati, glavni odbor SNS-a sutra o formiranju buduće vlade. Anketni odbor Skupštine Srbije zatražit će hitnu istragu o zloupotrebama u korišćenju državnih para od 2000. do 2012. godine na Kosmetu. Određeno policijsko zadržavanje do 48 sati bivšem menadžeru grada Beograda Aleksandru Bjeliću, a u nastavku između ostalog pred Višim sudom u Beogradu rehabilitovana kraljica Marija.
Ovaj dan za sve nas je dan kad kraljica Marija ponovo zauzima svoje mesto u istoriji kako treba.
Kaže Linda Karađorđević, vreme sutra oblačno i svežije, jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna 15 stepeni. Članovi novoosnovane privredne komore malih i srednjih preduzeća traže od buduće vlade da u svoj program reformi uvrsti i njihove zahteve, da se država obračuna sa sivom ekonomijom i crnim tržištem, da se smanje poreska opterećenja na rad, da se ukinu nepotrebne takse i nameti. Njihov ključni zahtev je, međutim, politički. Prema rečima predsjednika komore Milana Kneževića, oni apeluju na državu da osigura poštovanje već usvojenih zakona i da umjesto povlastice i subvencije za one bliske vlasti, obezbedi ravnopravnost svih preduzeća i preduzetnika na tržištu. Beleži Milica Rilak.
Iako mu je od Poreske uprave stiglo obaveštenje da na ime poreza na imovinu treba da plati 18 puta više nego što je ranije plaćao taksu za građevinsko zemljište, vlasnik tekstilne fabrike Modus i predsjednik Nove komore privatnika Milan Knežević naglašava da od države ipak očekuje podršku za mala i srednja preduzeća. Ukidanje nepotrebnih taksi, usvajanje reformskih zakona i borba protiv sive ekonomije trebalo bi da budu na vrhu liste zadataka nove vlade, ali pre svega treba da se obezbedi ravnopravnost na tržištu, kaže Knežević.
Ne može se više vršiti diskriminacija ni podsticajima ni beneficijama koji se daju imenima i prezimena od kojih su do sad neretko najviše koristi imali partije ili njihove vođe.
Domaći privrednici koji posluju u skladu sa zakonom u našoj zemlji se suočavaju sa sistemskom greškom, upozorava sociolog Jovo Bakić. Neki misle da rade u tržišnom kapitalizmu, ali kako objašnjava, kod nas je na delu politički kapitalizam.
Onaj koji ima veza sa vodećim političarima u zemlji, taj može da napreduje u svom poslu. Onaj koji to nema, on tavori, on u najboljem slučaju preživljava, održava se na vodi, da ne potone.
Ekonomista Miodrag Zec zaključuje da u ideološkom haosu kakav postoji u Srbiji, svako ko od buduće vlade traži da ona osmisli i sprovede reforme, mora prvo sebi da postavi pitanje u kakvoj zemlji želim da živim.
Ja mislim da mi ne možemo tražiti liberalnu državu u poreskoj sferi, a socijalnu državu u drugoj sferi. Ja mislim da je to nemoguće. Ne možemo tražiti da trudnica ide na teret države, a ne poslodavca, a da nema poreza. Mi ne možemo tražiti nemoguće. Mi moramo da odlučimo da li hoćemo liberalnu ili socijalnu državu.
Dok ne nađemo odgovor na to pitanje, u Privrednoj komori malih i srednjih preduzeća naglašavaju da je situacija više nego teška. Svaka druga firma u Srbiji je barem na kratko bila u blokadi, a svako deseto preduzeće napravilo je gubitke veće od vrednosti sopstvenog kapitala.
Dijaspora treba da se uključi u predstojeće reforme u Srbiji s obzirom na svoj izuzetan potencijal, kako u stručnim kadrovima, tako i u kapitalu. Dijaspora je spremna, a sad treba da reaguje matična država. Zaključili su učesnici konferencije uključiti dijasporu u reforme. Pojedinosti Zorana Bokan.
U dijaspori živi više od 3,5 miliona Srba, od kojih oko 100.000 visoko obrazovanih stručnih kadrova. Ukupan potencijal naše dijaspore je 30 milijardi dolara, a godišnje dijaspora u Srbiju investira samo oko 5,5 milijardi, rekla je direktorka vladine kancelarije Slavka Drašković. Istakla je da bi dijaspora u predstojećim reformama mogla da bude jedan od ključnih faktora kada je u pitanju zapošljavanje, jer je orijentisana lokalno prema malim i srednjim preduzećima.
Nije reč o tome da dijaspora daje novac kao poklon ili donaciju, ona to inače radi već godinama i jedna od najdarežljivijih dijaspora, nego da se uključi u reforme na profitnoj osnovi, da nađe svoj interes u ekonomskom, društvenom i svakom drugom smislu.
Sonja Licht, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, također smatra da je dijaspora rezervoar ljudskog kapitala. Ukazala je na problem nostrifikacije diploma i poručila da je bez inicijative i ozbiljnog angažmana države Srbije nemoguće formirati institucije koje bi nas stvarno povezale sa našim naučnicima širom sveta. Privrednik iz Liona Milovan Jovanović, predstavnik Skupštine Srba Južne Francuske, koji već 40 godina živi i radi u Francuskoj, naveo je da poslovni ljudi sa zapada neće doći u Srbiju ako nema profita za njih.
Ja verujem u jaku Srbiju. Verujem da će Srbija u buduće biti spremna za povratak mnogih od nas. To što sam rekao, znači, verovatno ćemo i mi, smo ovi koji smo sada u penziji, možemo jednog dana da se vratimo i nešto da radimo ovde, da pomažemo toj našoj Srbiji, da otvorimo neku firmu, da nešto ne moramo, da otvorimo nešto veliko, ali možemo stvarno da nešto radimo.
Učesnici konferencije uključiti dijasporu u reforme saglasili su se da termin reforme treba redefinisati i izvesti iz sfere demagogije i da buduća vlada Srbije što pre treba da obezbedi privredni ambijent koji će odgovarati i Srbiji i dijaspori.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Dva dečaka povređena su na pružnom prelazu kod Lepenice u blizini Vladičinog Hana. Jedno dete je u životnoj opasnosti. Braća, dečaci od 1,5 i 3 godine, prema rečima očevidaca, stajala su pored pruge kada je voz koji išao od Preševa ka Nišu počeo da usporava. Još međutim nema potvrde kako su deca povređena. O povredama koje su zadobili i njihovom zdravstvenom stanju za naš radio govori dr. Nebojša Stojanović.
Mi smo ih primili kao hitne slučajeve, prvo smo ih u urgentnom centru observirali. Jedno dete je sa prelomom grudnog koša i pneumotoraksom, znači proberom vazduha u grudnu duplju, i sa povredom lobanje po tipu preloma i jednog otoka mozga. I to dete je zbog težine povrede grudnog koša odmah prebačeno na dečiju hirušku kliniku ovde u Nišu kod nas. A drugo dete je primljeno u intenzivnu negu neurohirurške klinike zbog preloma lobanje sa otokom mozga. Nadamo se da ćemo da ih stabilizujemo, ali evo, tek je prošlo nekoliko sat vremena od prijema, vidjet ćemo u sljedećem periodu kako će to da ide. Mi nadamo se da ćemo da stabilizujemo decu.
Kaže za naš radio direktor Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra u Nišu Nebojša Stojanović. Viši sud u Beogradu rehabilitovao je kraljicu Mariju, suprugu jedinitelja Aleksandra I. Karađorđevića. Tom odlukom poništen je ukaz iz 1947. kojem su je, kako se navodi u obrazloženju, iz političkih i ideoloških razloga ukinuta građanska prava. Čedomir Savković.
Nakon odluke o rehabilitaciji, u ime porodice kraljice Marije obratila se supruga njenog sina Tomislava, Linda Karađorđević.
Kraljica Marija se posvetila život svoj narodu. Ovaj dan za sve nas je dan kad kraljica Marija ponovo zauzima svoje mesto u istoriji kako treba.
Pravni zastupnik porodice Karađorđević, Dušanka Subotić-Homen, kaže da preostaju da se reše pitanja nepokretne imovine kraljice Marije, koja joj je oduzeta.
Ali je mnogo interesantniji sef 555 bivšeg predsjednika Republike, gde se nalazi zabeležene pokretne stvari koje se ogledaju u zlatnom nakitu, polugama, a što je nesporno utvrđeno da to pripada Karađorđevićima. Preostaje ili restitucija da se to vrati ili ostavinski postupak.
Kraljicu Mariju Karađorđević treba da pamtimo kao velikog dobrotvora svih naroda nekadašnje kraljevine Jugoslavije, podsjeća istoričar Momčilo Pavlović.
Nije se mešala makar javno politiku, a na humanitarnom i prosvetnom radu njeni rezultati su posebno značajni. Dečja klinika u Tiršovoj, današnji institut za onkologiju i mnoge druge zdravstvene ustanove duguju njoj zahvalnost za osnivanje i pomaganje.
Sa kraljem Aleksandrom I. Karađorđevićem kraljica Marija imala je tri sina, Petra, Tomislava i Andreja. Umrla je 1961. godine u Londonu, a prošle godine njeni zemni ostaci preneti su u porodičnu grobnicu na Oplencu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1.
Sednica Saveta Republičke radiodifuzne agencije na koje je trebalo da budu razmatrani prigovori televizije Nova i Kopernikus na konkurs za dodelu nacionalne frekvencije odložena je zbog bolesti predsjednika te agencije Vladike Porfirije, izjavio je zamenik predsjednika Goran Karadžić. Najavio je da će sednica Saveta RRA biti održana do 23. aprila kada ističe zakonski rok za razmatranje prigovora.
Nagrada Radio Televizije Srbije za lepotu govora Radmila Vidak uručena je spikeru Naše kuće Žarku Obračeviću. Autorima emisije Srpski na srpskom, prvog programa Radio Beograda, pripalo je specijalno priznanje. Tom nagradom čuva se uspomena na prvog lektora Radio Televizije Beograd, veliku jezičku prosvetiteljku Radmilu Vidak, koja se tokom cele karijere borila za stilsku lepotu izgovorene reči. Svečanosti u Kamenoj sali Radio Beograda prisustvovala je Milena Božović-Manić.
Glas Žarka Obračevića postao je zaštitni znak Radio Beograda, mera dobrog govora i jezika. Slušaoci prepoznaju njegov način, interpretacije, snagu, jasnoću i čistotu izgovora. Svojim prepoznatljivim baritonom Žarko Obračević je obojio i oplemenio mnoge emisije na radiju i televiziji. Napisano je u obrazloženju žirija kojim je predsjedavao lingvista Vlado Đukanović.
Kada spikeri završe čitanje, obično sledi fraza vesti čitao, tekst čitao. Malo je to za umetnike govora kakav je Žarko Obračević. Za njega bi bilo prikladnije da se kaže lepotom govora bavio se Žarko Obračević.
Uz gromoglasan aplauz nagradu Žarko Obračeviću uručio je direktor RTS-a Nikola Mirkov.
Ime ove nagrade, Radmile Vidak, a generacija koja ja pripadam imala je tu čast da je ona dočeka u Radio Beogradu. Pošto ovo ime ove nagrade, ime dobitnika, pa imena članova žirija u istinu obavezuju, Uveren sam da je ovo jedan novi početak i da tako treba da radimo, jer je jezik nešto najuzvišenije kojim dokazujemo suštastveno svoje biće i uveren sam da ovo neće proći u zalud.
Nagrađeni spiker Žarko Obračović posebno se osvrnuo na svoje starije kolege od kojih je učio.
Drage kolege, prijatelji, naravno dobio sam veliko priznanje, mada ne mogu da kažem da će mi ova nagrada biti podstrek u daljem radu, pošto sam na kraju karijere u penziji. Poznavao sam gospođu Radmilu Vidak i učio od nje i starijih kolega. Imao sam sreće da su tada u spikerskoj grupi bili Draga Jonaš, Marija Slavković, Duško Marković, Bora Kojičić, Nada Ivanović, Zoran Petrović.
Specijalno priznanje za lepotu govora žiri je uručio autorima emisije Srpski na srpskom, koja se emituje na prvom programu Radio Beograda.
Sport. U poslednjoj utakmici drugog kola košarkaške Superlige igraće Borac i Partizan. Utakmica u Čačku počinje u 19 časova, a Novak Đoković odbranu titule na Masters turniru u Monte Carlo počeće protiv španskog tenisera Alberta Montanjesa. Đoković je kao drugi nosilac slobodan na početku, dok je Montanjes u glavni žreb turnira u Monte Carlo došao iz kvalifikacija. O ovome opširnije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana, a na samom kraju emisije vremenski podaci i prognoza vremena. U ovom trenutku 21 stepen u Somboru, u Novom Sadu i Beogradu 20 stepeni, u Nišu 19, Kragujevcu 18. Vreme sutra.
Oblačno i osetno svežije, povremeno s kišom, u planinskim predelima sa snegom. Vetar slab i umeren na istoku Vojvodine, povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 8 do 15 stepeni, u Beogradu do 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ne menjajte frekvencije, ostanite uz naš program.